eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Suivre la lutte, dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta urte berrion, aurtengo lehenengo programa dugunez, bueno, horrela hasiko dugu. Eta nola ez, besarkada bat, kartzeletatik entzun ahal eta entzuten gaitu zuen guztiei, eta gaurkoan batez ere, ba, Espainiar poliziaren eskuetan zaudeten 16 herritarrei. Zoritxarrez ezin izango diguzu entzun, baina, bueno, hitz hauek aizeak eramaten ez ditulakoan, besarkada bat zuei ere. Nahi baino gehiagotan, eta noski behar baino askoz gehiagotan, hasi behar izaten ditu programak horrela, espero dugu azken aldia izatea, ba, zuzenan ari garela, beste herritar batzuk Guardia Zibilaren eskuetan daudela, baina, bueno, hori ez da egun batetik bestera aldatuko, eta badakigu horretarako lan eta konpromesu maila handiak beharko direla, beraz, bueno, programaren mamian sartu aurretik, horretako deialdi bat nire partetik bai. Eta sarreran enaiz gehiago luzatuko, bestela badakizu gero programaren amaieran ba justu ibili garela, eta horretarako laburpen txiki bat egingo dizuet gaurkoan jorratuko dugunaren inguruan. Asteko kronikarekin hasiko gara, eta ba, munduan gertatu diren berri esanguratsuena jaso ditugu, nola ez, ba, Pariseko ekintza islamistaren ondorioak, baina beste optika batetik landuko ditugu, ba, besteak beste ekintza honen ondorioz edo ekintza honen erreakzio xenofobo gisa, 54 ekintza zenbatu dituzte Frantzian musulmanen kontra, edo Ameriketako estatu batuek Iraken eta Sirian egindako sarraskiak aztertuko ditugu, Kataluniara ere behiratuko dugu, nola ez, azken asteetan egiten dugun modura. Eta, bueno, ba, presoen gaiarekin jarraituz, Euskal Herriaren lagunak ere izan ziren Bilboko manifestazioan, horri buruz hitz egingo dugu. Urtarrilaren batean urte zapatisten altxamenduan urte urrena izan zen, eta horren arira Julen Zulaikak argitaraturiko iritzi artikulu batekin amaituko dugu. Amaituko dugula esaten nuen, baina amaituko dugu lehenengo zatia noski. Eta ondoren Galizara behira jarriko gara, izan ere telefonaren bestaldean 8:30 aldera Chris izango dugu, que volten para casa presoen aldeko erakundeko bozera maila dena bera. Eta asteburuetarako hainbat ekimen antolatu dituzte Galizako preso politikoekin elkartasunez, eta hauen berri emateko, eta orokorrean suposatzen dut Galizako presoen egoeraen berri emateko, 8:30 gurekin izango dugu, esan bezala, Chris. Eta urtengo berrikuntzarik handiena gure programari dagokionan behintzat, Alaitzek edo ohiko esatari izan denak izango duen rol aldaketa izango da, eta kolaborazioaren tartean, orain arte aurkezle ibilitako Alaitz, gurekin izango dugu Kuba eta Ameriketako Estatu Batuen arteko harreman diplomatikoen hasiera edo izan genuen notizia handi horren analisi internazionalista bat eginez. Besterik gabe, kuña parea jarri eta berea hasiko gara programarekin.
No te salves. Ametzen errealitatean sinistu. Goazen elkarlanean eraldaketen bidea margotzera. Jendartea zirikatzera.
Borrokatu! Oiukatu!
No te salbesen parte hartu! Aste artero, Alabedi irratian, gaueko 9:30 11 eta igandero errepikapena.
Delegado de gobierno, dígame.
Señor Urquijo, ¿es usted?
Dígame.
A ver, que mía, que le llamo de la comandancia de la policía española. Que los de Nai nos han pillado. Que nos hemos dejado alguna cosilla que otra en el cuartelillo de Aldapeta.
No me líes con noticias nuevas. Aquí, ¿habéis hecho lo que había que hacer? Que era quitar los carteles que ha puesto en Mascuence, Bildu de las autopistas.
Bueno, estamos trabajando en ello, lo vamos a quitar.
Vale, eso es lo importante. Por cierto, ¿qué os habéis dejado en el cuartel?
En el cuartel alguna cosa así, unas cuantas balas, explosivos, camisetas, pegatinas de la ETA, y nos hemos dejado también la marihuana.
¡La marihuana! ¡Pero seréis hijos de puta!
La radio de la mandanga, Alabedi y Radio.
¡Aplástate!
Oinutzik lokatzetan. Hezkuntzaren arloan denboraren poderioz egia bihurtu diren hainbat alderdi zalantzan jartzeko jaio den irratzaioa.
Aste artero gaueko 9:00 Alabedi bin.
Eta Ameriketako Estatu Batuek onartu dute Iraken eta Sirian zibilak hil dituztela bombardaketetan. Ameriketako Estatu Batuetako defentsa idazkariak onartu du zibilak hil dituztela Iraken eta Sirian egindako aire bombardaketetan. Washingtonek gidaturiko Estatu Islamiarren aurkako koalizioa erasotzen hasi zenetik 32 zibiletik gora hil dituzte Libre Red agerkariak argitaratu duenez. CENTCOM, herrialde horietan dagoen aginte estatuatuar nagusiak, biktima zibilen hainbat salaketa jaso dituela esan du, eta hauek sinesgarritasuna dutela. Pentagonoko John Kirbyk egin ditu adierazpen hauek. Zentkomeko iturrien arabera, salaketen gehiengoa Siriatik letorke. Libre Redek argitaratu du gainera, Ameriketako Estatu Batuetako armadak, zibilen heriotza onartzen duen lehen aldia dela. Estatu Islamiarraren kontrako koalizio deitu duen aliantza imperialista, abuztuaren 8an hasi zen Irak erasotzen, eta irailaren 23an berri Siria. Berez bi lurraldetan egon zitezken talde islamiarraren egiturak desegiteko helburuarekin. Harrezkero, 1400 erasoaldi inguru egin dituztela ere esan du Libre Errezek, beraz, bueno, pentsa daiteke 32 zibil baino gehitxoago ere hilko zituztela. Eta interbentzio imperialista hauek musulmanen haserreara egiten dute noski, eta behar bada horren aurpegiri gordinena edo ekintza gordinenetako bat joan den astean ikusi ahal izan genuen Parisen, esan beharrik ez dago ba, ohiko komunikabideen agendak lepo bete zituela, baina gaurkoan aleginduko naiz Alabediko uinetatik bestelako irakurketa bat egiten eta bueno, ekintza honek izan dezaken beste aurpegi bat ere erakusten. Izan ere, musulmanen aurkako 54 ekintza izan dira 5 egunetan Frantziako estatuaren menpeko lurretan. Frantziako musulmanen kontseiluak musulmanen aurkako 54 gertakari identifikatu ditu. Charlie Hebdo aldizkariaren aurkako erasoa gertatu eta 5 egun pasa ondoren. Astean azken gauean hasi ziren eraso eta mehatxu hauek. Kontseiluko presidenteak Barne Ministerioak emandako datuak azaldu baino ez ditu egin. Musulmanen aurkako 54 gertakari izan dira asteazken gauetik Frantziako estatuan. Berroita malau gertakari hauetatik 21 eraso zuzenak izan dira eta 33 berriz mehatxuak. Dena den, datu horiek ez dituzte aintzat hartzen Parisen eta inguruan gertatutako ekintzak, beraz, gehiago ere izan alko lirateke. Manuel Valsek esan du, Frantziako lehen ministroak esan du, oso kezkagarria dela egoera eta euren eskuetan dagoena egingo dutela. Baina Frantziar estatu esaten dugunean, Ipar Euskal Herriera ere behiratu behar izaten dugu zoritxarrez, eta Baionan bi eraso gertatu dira. Alde batetik, berriak jakinarazi zuenez, Baionako meskita batean pintaketak egin zituzten, eta Southwesten arabera berriz, arategi bat eta fruitu eta barazki denda batek, erasoak jasan zituzten, Charlie Hebdoren atentatuaren ondoren. Eta ikusiko zenituzten argazkiak egunkarietan edo telebista handietan, urtarriaren 11an manifestazio handia burutu zuten Parisen, 1,5 milioi lagun baino gehiago batu zirela esan dute, eta estatu osoan berriz 4 milioi. Ordea, bueno, manifestazio honek ere izan du bere buelta, eta kontrol sozial handiagoa iragarri du lehen aipatu dugun Valls lehen ministroak. Frantziako gobernuak neurri bereziak iragarri ditu. 10,000 militar mobilizatuko dituzte asteartetik lurraldearen puntu ahuletan segurtasuna bermatzeko. Sinagogak eta eskola juduak ere babestuko dituztela iragarri dute. Baita, jasarpen neurri hobetuak aplikatuko dituztela ere. Jasarpen neurri hobetuak zer diren ez du zehaztu ordea. Hori bai, entzuketa sistemak zorroztuko dituzte, eta preso islamistak isolamenduan jarriko dituzte, preso islamisten isolamendua orokortuko dute, esan duena den arabera. Horrekin batera, interneteko komunikazioak estuago zaintzeko neurriak ere iragarri ditu Valsen. Sarean gorrotozko hitz ikaragarriak aurki daitezkela esan baitu. Bueno, ikusteko da nora eramango dituzten neurri hauek, izan ere bakigu ekintza oso konkretu baten aurrean, neurri batzuk sortu eta ondoren ba, mugimendu antolatu oro jasartzeko erabili izan dituztela, eta honetan ere ba, la dirudi. Eta Kataluniako printzipatera behira jarriko gara, nola ez, bueno, azken programetan eta azken aldian ba, titular asko betetzen baititu, eta kasunetan ere titularretik garatagoko, ohiko titularretik garatagoko ba, berri bat dakarkizuegu, izan ere esker independentista eta antikapitalista, austuraren aldeko hautagaitza prestatzen ari da Katalunian aurre ikusten diren hauteskundetarako. Eskerra Republikana eta Ziu euren zerrendak aurkezteko baldintzei buruz eztabaidan eta elkarri mokokari diren bitartean, zenbait erakunde eskertiar independentista eta antikapitalistek kupek barne hautagaitza zabala aurkeztu dute Kataluniako parlamentuko hauteskunde begira. Bilagoebek jaso duenez, David Fernandez, kupeko diputatuak izaera plebizitario eta konstituzio gilea duten hauteskundeak defendatu ditu. Eta bere ala egiteko eskatu du. Gehiago itxaroteak ez duelako zentzurik. Kupek abenduan argi utzi zuen, ez zuela Masek proposatutako zerrendan parte hartuko. Herrialde baten anistasuna eta beraztasuna ez dira zerrenda bakarrean kabitzen, adierazi du Fernandezek. Horretarako talde eskertiar independentista, antikapitalista eta ekologistekin 10 puntuko akordio politikoa aurkeztu zuen Kupek, gaurren aurretik, independentziarako bide horri gisa erabiliko duena. Akordio honen inguruan ari dira eskerreko alde kandidatura antikapitalista hau antolatzen, eta esan dutenaren arabera, elkartasunean, bakean, eta herrien buruigabetzan oinarritutako harreman internazionalak defendatzen ditu akordioak, NATO edo Europar Batasunaren alternatiba izan nahi dutenak. Horrez gain, antikapitalismoaren eta gizarte espatriarkalaren alde egiten du kandidatura honek, eta zorra eta interesak ordaintzaren aurka agertu da. Behar sozialak hasgabe doden artean bederen. Eta bitartean badirudi Kataluniako Asamblea Nazionalak alderdi politiko nagusiei begira jarraitzen duela, izan ere esan du alderdi politikoak espadira gai Kataluniako prozesu subiranista blokeo egoratik ateratzeko, gizarte zebiak eskuartu beharko duela agintariei beraien hitza betearazteko. Gogoratu beharra dago, ba, Artur Masek egindako zerrenda bakarraren proposamenaren inguruan ba, tirabira sortu dela, Eskerra Republikanak bere kaxa joan nahi baitu, eta horrek nolabait ba, generalitateak abiatu zuen prozesua blokeatu egin du, eta esan bezala, ANC zai dago RC eta Ziuren arteko akordioa noiz gertatuko, eta datozen egunetan aurreikusiko espalitz, ba, mobilizazioak iragarri ditu akordio hori bultzatzera bideratuta beti ere. Eta epeak ere ez du gehiagorako ematen, izan ere hauteskundeak martxoan egin nahi badituzte, Eskerrak hala eskatzen du, hilabete honetan egin behar du deialdia Artur Masek. Bestela udazkenen arte itxaron beharko luke gutxienez. Eta Eskerra Republikanak gobernua aurrekontuekin harrapaturik dauka.
Bala, bala, ro,
Eta larun bateko manifestazio handian, EHL elkartasunzareko kideak ere izan ziren dispertsiaren aurkako argi izpiekin bat eginez. Aragoi, Italia, Andaluzia, Bretania, Madril, Paris eta herrialde katalanetatik EHL zareko 80 bat kide etorri ziren Bilbora babesa adierazi eta beste behin milaka herritarrekin batera kaleetan euskal preso politikoen etxeratzea eskatzeko. Ahaztu gabe, etorri ezin izan duten gainontzeko elkartasun komite guztiak. Aurreko urrian, Euskal Herriak bidelagun gaitu kanpaina aurkeztu zuten Leitzan. Eta ordutik, Euskal Herriko errepresioaren aurpegi ezberdinak lantzen egon dira. Nola epaiketa politikoak, dispertsioa, edo eta preso gaixoen egoera. Iniziatiba honen baitan, besteak beste, pasaden azaroaren 28an, hileko azken ostiraletan, Euskal Herriko hiri eta herri gehienetan egiten den bezala, euskal preso politikoen dispertsioaren amaiera exigitzeko kontzentrazioak egin zituzten munduko hainbat eta hainbat hiritan. Bisita honekin, Euskal Herriarekin batera borrokan jarraituko dutela helarazi dute eta hemendik aurrera modu berean lanean jarraituko dutela berretsi dute. Bai errepresioaren aurrean, baita Euskal Herriaren eraikuntza nazional zein sozialean burutzen diren borroka zein ekimenak babesten. Euskal Herriaren askapen borroka haiena bezala ulertzen dutela azpimarratuz. Bide lagun izango direla argi utzi dute Euskal Herriaren lagunak zareko kideek Bilbon beste behin. Eta azteko kronika hau bukatzeko, Julen Zulaika askapenako kideak idatziriko iritzi artikulu bat irakurriko dizuegu. Urtarriaren batean altxamendu zapatistaren urte hurrena bete zen eta horren arira idatziriko artikulua da. Esan bezala, bueno, Mexikoko egoeraz eta batez ere altxamendu zapatistaz eta zapatisten borrokaz mintzo da artikulu hau. Urtarriaren bateko egun sentiaren bila. Gaurkoa bezalako egun batean, duela bi hamarkada pasatxo, ustekabean, Mexiko urte berriari ongietorri ematen ari zen bitartean, zapatistek indarrez hartu zituzten Chiapasko hiri garrantzitsuenak. San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Okisongo, Oskuk, Uistan eta Txanal. Izan ere, urtarrilaren batean, NAFTA, Kanada, Estatu Batuak eta Mexikoren arteko merkatu libreko ituna abian jartzera zijoan, eta giza honetan erakutsi zieten, behean eta eskerreko jendeek, lurren koloreko herriek, agintari ustelei euren mespretsua. Ordura arte, mendebaldeko edo mendebaldarturiko parkatu, herritarrentzat, alfer eta ezjakin utzak ziren haiek, historiaren gurpiari aurre hartu eta neoliberalismoaren estrategian pausu ezinbesteko bat zena salatu, eta bederau aldarazteko egin aldetan, gaur arte irauten duen erresistentziari eman zioten hasiera. Urteotan, ez dira gutxi aurpegia estalita emakume eta gizonek munduari irakatsitakoak. Gurean ere, haietako askok lekua beharko lukete segurazki. Herri boterea egunerokotasunean nola egiten duten bere, amalurrarekiko harremana, gaurkoan baina, hitzarmenark izaniko ondorioak aztertu eta batez ere, honen aurrean emaniko erantzun eta sortu diren dinamikak azpimarratzea dagokit. Geu ere, Estatu Batuen eta Europar Batasunaren artean, TTIP deituriko itun baten ateetan gauden honetan, bateko eta besteko, elite politiko naiz ekonomikoak, eskutuan negoziatzen ari direna egun. Denboran atzera eginaz, orduko propaganda kapitalistak, mexikarrentzat lanpostuak sortu, eta susperraldi ekonomikoa sekarrela bazioen ere, errealitateak oso bestelako ikusmira etxigarria marrastu die. 2 milioi nekazari gutxiago daude egun Mexikon. Merkatu jankiak erabat irentsi du bertakoen bizimodua. eta burujabetzaren ordez, burua makurtu beharrean dira zoritxarrez. Bigarren eta benetako independentzia baten faltan. Badira ordea, datu ekonomiko edo grafikoetan adierazten zailagoak diren galera konta ezinak. Miseriara kondenaturiko eskutuko biztanleena esaterako. Kutsadura edo naturari eginiko hondamendiak. Jatorrizko herrien aurka burutako sarraskiak. Izan ere, neoliberalismoaren ibilbidean, finantza arloak eta transnazional handienak botere ekonomiko zein politikoa bere ganatzen joan dira. Honela merkatuak, bateratzeaz gain, langileon herrion edo norbanakon eskubidei bizkar emanez, are indartsuago, alguztidunago bilakatu dira imperialismoaren monstru hauek. Besteak beste, honetara dator TTIP-a bera ere geurera. Geratzen zaizkigun eskubide apurrak lapurtzera, langileon duintasuna ukatzera, osasun, elikagai edo arma amalurra babesteko legeak ezestatzera. Zapatistek dioten bezala, guztia gutxi batzuentzat, baino izan ez dadin. Altxamendu arkordea, borroka ziklo berri baten hasiera ekarri zuen Abiaia lan. Haien atzetik, ketxua, aimara edo maputxek ere gogorekin baitzioten. Hain gutxik espero genuen Venezuelan berriz, iraultza bati eman zioten hasiera. Prozesu bolibartarra bezala ezagutzen duguna. Eta ordutik, 21. mendeko izurreterik osasuntsuena bailitzan, beste hainbat herrietara hedatu da. Bide honetan, Alba bezalako proiektuen bitartez batasun hori praktikan irudikatzea lortu dute. Horra hor, herri burujabeek imperialismoari emaniko erantzun paregabea. Elkartasunean eta herriaren beharretara egokitutako alternatibei bultzada emanez. Eta ateak itxiz mendekotasunean eta zapalketan oinarrituriko hitzarmenei. Men eginiko hitzari alegia. Horra gure itsasoaren bestaldeko lagunek eskainitako irakaspen paregabea. Atzeko patio zena, munduaren erakusleio bilakatzeraino. Eta geu ere, berandu baino lehen, herri burujabeen oihala josten hasi beharrean gaude. Gisa honetako itunei hortzak erakustarekin batera. Erantzun dinamiketan itxutu baino, imperialismoak egiten duen bezala, eta honetan badugu zer ikasia, epe luzera pentsatu, hausnartu, eta sendotasunez bidea egiten hasi beharra daukagu. Beti ere, Europar Batasuna edo estatuatuen zapalkuntza markoetatik kanpo. Honela, gutxiengoei mesede egiten dieten itunak lurperatu, eta gehiengoentzat borroka egitea da gure egin beharra. Gobernu honak herri langileen mesedetara jarriz. Aginteak, legeak eta baliabideak herritik eta herriarentzat bideratuz. Eta honetarako irudika ditzagun kaleak biharko aldaketen eztabaidaleku. Inoren saio egon gabe nor garela aldarrikatuz. Guztia dugula egiteko. Gure bidea ez baita neoliberalismoaren aurkako borroka soia. Jakitun gara, arazoa sistema kapitalista bera dela. Eta modu honetan, erasoaldi ikaragarri honen aurrean, internazionalismoa bezalako hitzok ezinbesteko esanahia hartzen dute. Honela, herri langileon burujabetza aldarrikatzarekin batera, TTIP-a eta gisa honetako eraso bidegabei batera erantzunez, guztion arteko batasuna auzolanean eraikitzeko behar izan historikoa daukagu. Ez dira hauek baina ameskeria utopia saleak. Azken batean, zer da bada eskatzen duguna geuk ere irati basoaren bialdeko euskaldunok, gainerako herri langile eta zabaldun antzera? Teiatu bat, lurra, lana, ogia, osasuna, hezkuntza, independentzia, askatasuna, justizia eta bakea. Hau esek ziren, 1984ko egun sentiko zapatisten banderak. Hau esek dira, egun gure eskaerak. 500 urteko gaur luze honetan.
El general en jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Bai, bai, nor da?
Aixo, hau alaberiko tango en programa da?
Es, tango en programa es, no future.
¿Tango en programa es da?
Es, no future, historia, programa.
¿Tangoak?
Igual, ere, está aquí.
No future.
No future, bai, historia. Sortziretan, ostegunetan.
Ostegunetan.
Torri nahi dutxunean.
Jungo nahi, tangoak jartzen dituzu, eh?
Bai, nahi baduzu, bai, No future.
Y bueno, ya os comentaba al principio del programa que las muestras de solidaridad para con los presos no se limitaban a Euskal Herria como es de suponer, y que por desgracia también en Galicia tenéis vuestros presos políticos, ¿no? Al otro lado del teléfono tenemos a Cris.
Hola,
buenas tardes, que es miembro de Que Volten para Casa.
Sí.
Bueno, ya he contextualizado un poco al principio del programa, pero no sé, si ¿qué te parece que para empezar y para poner al oyente en situación, si podrías contarnos un poco cuál es la situación de los presos políticos gallegos y, bueno, el número de presos políticos que hay, las acusaciones, bueno, un poco contextualizar el contexto.
Sí, claro. Bueno, pues en estos momentos tenemos a 5 presos y presas que, bueno, están todos dispersados y dispersadas, están... Ahora mismo se encuentran 2 en Mansilla de las Mulas, que son los que más cercanos están de sus casas. Están aproximadamente pues, a 350 kilómetros, más o menos. Otro está en la prisión de Dueñas, en Palencia. Otro está en Villanueva, en Valladolid. Y otro está en Ocaña, Toledo, que es el que más alejado está ahora mismo de todos. Bueno, luego está también otro compañero que está con una sentencia recurrida al Supremo de 11 años por pertenencia a organización terrorista y daños con finalidad terrorista y bueno, eso pues nada, está a la espera de que le digan cuándo tiene que entrar y así. O sea que bueno, esa es más o menos la situación de los presos y presas galegas. Están todas, bueno, en régimen de primero grado. Sí, es bueno, es un problema porque la mayoría de centros penitenciarios del Estado español pues no existen módulos de primero grado, entonces muchas veces los ponen en los módulos de aislamiento. De hecho, ahora mismo uno de nuestros presos, Teto, lleva pues 3 meses aproximadamente en aislamiento. Los 2 primeros meses además estuvo solo en aislamiento, es decir, estuvo... 2 meses absolutamente solo, ahora me parece que está con 2 presos políticos vascos, o sea que su situación mejoró un poquito, pero bueno, que estamos así un poco, pues la verdad, la situación es bastante bastante complicada. Sí.
Y ante esta situación, ¿qué trabajo realizáis desde que volteen pues, para casa desde la organización?
Sí, que volteen para casa, bueno, es una asociación de carácter estrictamente humanitaria, nos dedicamos, bueno, pues a proporcionar solidaridad, apoyo, tanto a presas y presos independentistas como a las familias. Y además, bueno, pues nos dedicamos a denunciar la situación de excepción en la que se encuentran, ¿no? La aplicación de la legislación antiterrorista... Que supone la violación de la legislación estatal vigente en materia de derechos humanos de personas presas y detenidas y además supone también el incumplimiento sistemático de las obligaciones que el Estado español adquirió en virtud de los acuerdos internacionales a los que se ha adherido, es decir, que supone una violación constante de la legislación y de sus derechos fundamentales. Entonces, lo que nosotros hacemos desde que volteen para casa es denunciar esta situación y proporcionar apoyo a las familias y a las propias presas y presos.
Sí, este...
Ahora mismo estamos... Bueno, sí, dime.
Te iba a preguntar por qué este apoyo se materializa en acciones concretas y en fechas concretas, ¿no? Y sí, por lo que sabemos, también este... Para este fin de semana tenéis preparado un acto, una serie de actos para apoyar a los represaliados políticos, ¿verdad?
El día 16 de este mes es la Marchas Cadeas, que bueno, se trata de, llevamos 9 años haciéndola, es la novena edición, se trata de, bueno, pues ir recorriendo los centros sanitarios donde están las amigas y familiares, bueno, con los autobuses, ¿no? Vamos cada uno de los centros que están a, bueno, pues a que nos escuchen un poco, a manifestarles nuestro apoyo, nuestro cariño, a crear un poco nuestro calor, ¿no? Tratar de romper así con lo que supone la medida de la dispersión, ¿no? Que es un poco, pues digamos, el desarraigo, ¿no? De esas. Lo que hacemos es tratar de romper con eso un poco. Y bueno, este año la verdad es que estamos bastante contentas con la marcha, con los resultados que previsiblemente va a tener la marcha, porque hemos puesto en marcha una campaña así bastante grande este año. Hemos llevado a cabo un Berkami, para recaudar fondos, ¿no? Es un proyecto de autofinanciación. Pues hemos conseguido triplicar así la asistencia a la marcha, es decir, este año vamos a ir 3 autobuses, cada uno va a ir a un centro penitenciario y después nos reuniremos todos para ir a Mansilla de las Mulas, que es donde están 2 de nuestras presos, están María y Raúl ahora mismo allí, y nos reuniremos todos los autobuses para ir a ese centro y hacer así un acto un poco más grande. Y esperamos que para el año que viene aún sea más potente. Esa es una de las cosas que estamos haciendo ahora mismo, es la más inmediata y es donde estamos volcando todas nuestras fuerzas. Y bueno, la verdad es que estamos súper contentas con los resultados del crowdfunding que tenemos en marcha, se ha implicado muchísima gente de todos los sectores, además sociales, la cultura, música, deporte, política, es decir, se ha implicado mucha gente y estamos súper contentas con esa ola de solidaridad, ¿no? Que parece que cada día va a más. Es decir, es como un poco el efecto contrario a lo que ellos esperan o a lo que ellos quieren. Y la verdad es que estamos muy contentas. Quería comentar también, que se me ha olvidado antes al comentar que están en régimen cerrado, primero grado, CIES y demás, la situación en la que se encuentran en prisión nuestros amigos y amigas, pues que la verdad que se agradece la solidaridad que hay también dentro de los muros de las prisiones, ¿no? Que nos hace saber muchas veces nuestros compañeros que están presos y presas, y que nos dicen, bueno, pues eso, que se sienten muy arropados con los presos y presas políticas vascas, que sienten mucho, que ante una situación tan hostil, ¿no? Bueno, pues que está muy bien contar con ese apoyo y que se sienten muy arropados. No sé qué más.
Sí, hacías antes una referencia a ellos, refiriéndote, sí. Hacías una alusión, no sé si literalmente, pero sí, que es lo contrario a lo que ellos esperan, ¿no? Ellos, refiriéndote a los poderes del Estado, no sé si os permiten, si os han, bueno, hemos visto hasta ayer mismo la represión directa que se ejerció contra el colectivo de abogados aquí en Euskal Herria, no sé si en Galicia... ejercen represión directa contra vuestro movimiento, contra el movimiento organizado por los presos. ¿Qué tipo de criminalización, campañas, qué tipo de acoso recibís?
Directamente, claro, se ejerce una criminalización directa sobre nosotros, o sea, se han montado un poco, bueno, pues toda una parafernalia alrededor de, bueno, pues del movimiento independentista galego, ¿no? Los han criminalizado hasta el punto, bueno, pues de que la gente trate, o sea, que ellos lo que tratan es de que se nos identifique directamente con el terrorismo y bueno, es una campaña sobre todo mediática, ¿no? Y bueno, y después de represión también, se reprime muy duramente y muy cruelmente cualquier amago de movilización social, sobre todo si proviene de nuestro círculo, digamos, ¿no? De este sector. Y han aumentado muchísimo las sanciones, la dureza, ¿no? De las sanciones y bueno, y el control, la persecución es continua y constante. De hecho, hay muchas personas que están, bueno, militantes o simpatizantes, ¿no? De la izquierda independentista galega que ya han denunciado intentos es decir, se les intenta comprar, ¿no? Se les asalta por la calle, policías, de paisano, ¿no? Y pues, pidiéndoles información, asustándolos, amenazando, es decir... eso ha sido una constante, digamos, ¿no? Siempre, pero que en los últimos tiempos cada vez ha ido a más. Y sí, que eso lo notamos muy directamente. Además, aquí en Galicia, está más concentrado, ¿no? No somos demasiados, ¿no? Somos poca gente y se nos controla más fácilmente, me imagino, y lo notamos mucho más, esa presión aquí, lo notamos bastante.
Sí, y luego, bueno, una pregunta que solemos hacer bastante a las invitadas a nuestro programa es cómo podemos ayudar desde otros pueblos del Estado, en este caso desde Euskal Herria, a la causa de los presos gallegos, a la solidaridad con los presos, si hay alguna acción que podríamos hacer o qué se nos pide, básicamente.
Pues... A ver, hace poquito estuvieron aquí compañeros de Azcapena, estuvimos hablando con ellos, tratando de establecer aquí lazos. Pensamos que ese sería igual el primer paso, ¿no? Establecer contactos y poder saber qué estáis haciendo allí, qué tipo de campañas. Pues vosotros ya tenéis, digamos, unos cuantos años de experiencia y muchas situaciones, ¿no?, de este tipo, y por lo tanto sí que está claro que ese contacto puede hacer que nos enriquezamos, vamos, mutuamente, ¿no? No sé hasta qué punto nosotros podríamos aportar, pero vamos, está claro que siempre se aprende. Y luego, no sé, ¿qué más podéis hacer? Pues, no sé, difundir nuestras campañas, no sé, apoyarnos. Yo creo que lo que estamos haciendo, nosotros recibimos ya mucho apoyo desde allí, la verdad, y en ningún caso nos hemos sentido olvidados, vamos, que siempre estáis ahí y vuestro apoyo siempre lo tenemos presente. O sea que, bueno, nada, es establecer más contacto, eso sí, que es lo que es uno de los puntos que nos marcamos como importantes dentro de nuestra agenda, en que vuelten para casa, y nada, pues tratar de mantenerlo y que sea enriquecedor ese contacto.
Sí, también veía en vuestra página web que están las direcciones de las y los presos políticos gallegos, por si alguien se anima
a escribirlas. Yo las doy, si queréis, las tengo por aquí.
Ahora en directo, si no, igual mejor si con dar la dirección de internet.
Eso es, de la página, sí, es, sería www.quevoltenacabadoenm.org. Sí, esa es nuestra página web, también estamos por Facebook, que vuelten para casa. Sí, yo creo que más que nada el apoyo, que más que nosotros, que somos un colectivo que brinda apoyo a presos y presas, el apoyo igual sí que más directamente se puede dar a ellos y a ellas, que son los que están ahí dentro, ¿no? Y eso es, cualquier carta postal para ellos son cosas que tienen mucho valor, ¿no? Y que las agradecen y que les da vida, vaya, ahí dentro. O sea, que vamos, que sí que anima a todo el mundo a que les escriba, que se pongan en contacto con ellos, porque, bueno, pues, igual eso es la ayuda más directa y la más provechosa.
De acuerdo. No sé si... Para finalizar la entrevista, ¿querías añadir algo más, remarcar algo de lo que has dicho, o sin más lo dejaríamos aquí?
Pues simplemente pues comentar, sí, bueno, no he comentado su situación penal, que sí que consideramos que es bastante grave y desproporcionada. Simplemente he comentado eso, que cuatro de las personas que ahora mismo están en prisión están con una condena firme que está recurrida al Constitucional. Dos de ellos están condenados a 7 años por pertenencia a organización terrorista y falsedad documental. Otros dos están condenados a 13 años y 8 meses por pertenencia a explosivos, por falsedad documental. Y después está Raúl, bueno, que es el último detenido, lo detuvieron el pasado 3 de octubre y que está pendiente de que lo trasladen a Madrid, a la Audiencia Nacional, para que lean el sumario, bueno, pues porque hasta ahora se ha mantenido el secreto de sumario. Y bueno, por lo que filtró el Ministerio de Interior a la prensa, parece ser que se le va a imputar atentado contra el Ayuntamiento de Baraya, tenencia de explosivos, pertenencia a organización terrorista. Es decir, bueno, que nada, comentar eso, que las penas a las que están condenados son totalmente desproporcionadas, las consideramos altísimas, además que vulneraron totalmente todos sus derechos, el derecho a una defensa justa y efectiva, anulando pruebas, no permitiendo la exposición a los peritos de la defensa en muchos de los casos. Es decir, que se saltan a la teoría todos los preceptos legales y que hacen más o menos lo que les da la gana con ellos. Y nada, pues eso, por último, nada, que simplemente decir que la situación, al ser tan poquitos presos, además son 5, es algo tan pequeño por ahora, que aún es, digamos, más grave la situación, porque nadie conoce qué significa la dispersión, por ejemplo, qué implica la dispersión, nadie conoce lo que implica la aplicación de la ley antiterrorista. Es decir, tenemos mucho trabajo por delante relativo a esa información, a socializar este problema y demás por aquí, porque falta mucha accesibilidad aún con todo esto. Y bueno, pues poco más, la verdad.
Vale, pues nosotros...
Bueno, sí, bueno, queremos transmitir nuestro total apoyo y solidaridad ante la situación que está viviendo ahora mismo en Euskal Herria, con todo lo que aconteció, bueno, pues ayer, lo que está aconteciendo. Nuestro apoyo más absoluto, solidaridad y todo lo que podamos hacer, estamos aquí.
Vale, pues con ese apoyo damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias, Cris, por estar aquí en las ondas libres de Alavedi. Y ya sabes, hasta que tú quieras.
Eso es, igualmente. Un abrazo.
Hasta otra.
Se borrou aquela imaxe do meu corazón. Juntos luitamos, juntos berramos por avivar a nosa ilusión. Soños de raiva e de esperanza para esta terra que nos xuntou. Agora xa non podo ver sair o sol. Silencio por no olvidar tu voz. Queima palabra que o teu nome acariñó. Y a sombra amarga que a tu ausencia despertó. Sen ti xa non podo soñar, sen ti non podo respirar, sen ti os meus ollos non poderán ver o mar. Sen ti xa non podo soñar, sen ti non podo respirar, sen ti os meus ollos non poderán ver o mar. Ya no me puedo parar. Sentí ya no puedo soñar, sentí no puedo respirar, sentí os meus ollos no poderán ver o mar. Sentí ya no puedo soñar, sentí no puedo respirar, sentí os meus ollos no poderán ver o mar. We'll be right back.
tenemos que pensar en silencio. Como acusado que di no lembrar nada. Somos valientes en un mundo de cobardes. Corrimos moito para no llegar tarde. Somos las víctimas de nuestra inocencia. Fomos héroes de la resistencia. Abrazados nos mostramos respeto. Lembro sorrisos, os favores, os tiros, os besos. Amizade que derrete os complexos. A violencia dida e volta a emoción. Lembro sexo, teño en rugas, patei moitas rúas. Gañei partidas, movín ficha, rechacei moitas vidas. E a lección, semestra aprendida. E a lección, a pausa entendida. Somos valientes en un mundo de cobardes. Corrimos moito para no llegar tarde. Somos las víctimas de nuestra inocencia. Somos héroes de resistencia. No hubo mitos de referencia. Siempre por armas a nuestra conciencia. Somos una familia que se pisó en la rúa. Netos de esta dictadura. Las nuestras ideas. Tenemos amigos que están en la cadea. Ese y que a distancia nos separa en silencio. Pero nos vale, recuperaremos ese tiempo. A nuestra historia cambió nuestra vida. Ya no somos amigos, ahora somos familia. Una danza para los libros de historia. Fomos coras en un país de vergüenza. Somos valientes en un mundo de cobardes. Corrimos moito para no llegar tarde. Somos las víctimas de nuestra inocencia. Somos héroes de resistencia. No hubo mitos de referencia. Siempre por armas a nuestra conciencia. Somos una familia que se pisó en la rúa. Netos de esta dictadura. Corrimos moito para no llegar tarde. Somos las víctimas de nuestra inocencia. Somos héroes de resistencia. No hubo mitos de referencia. Siempre por armas a nuestra conciencia. Somos una familia que se pisó en la rúa. Netos de esta dictadura.
Eta gaurko kolaboratzailea, ba, bueno, ezaguna egingo zaizue, baina ez kolaboratzailea izan dugulako orain artean. Eta, bueno, gaurko kolaboratzailea alaitza, orain arte adesalun barren hemen nirekin batera. Eta, bueno, ni hasi aurretik edo, bastante aurretik ere aurkezle izan dugu zenbat urte egin dituzu irratian.
Ba, 8 bat edo.
Ez dakite, bai.
Bai,
8 bat edo esaten nuen, ez banago soker 2006-en hasi nintzen adesalan berri irratsaioarekin.
Bari, 8 urtez irratsaioko aurkazle izandakoa, eta orain, bueno, ba, irratia utzi, erat utzi ezinik edo, ba, kolaboratzaile fitxatu duguna. Beraz, ongi etorri, eta... Ez, bueno, ez da gitzea esaten den horakotan.
Ezkerrik asko. Egi esan pixka bat, arraroa geratzen da alde honetatik izketan aritzea. Baina, bueno. Ba, ez da git, ja, hasiko nintzateke, pentsatzen dute gaur hasieran aipatuko zenuela. Ba, gaurkoan Kuba eta Estatu Batuen arteko elkarrizketa berri hauen inguruan hitz egiteran ator. Ba, justu... abenduan irratsaioari edo bukaera eman, ez? Kurtso ez urte berria edo urte zaharra amaitu aurretik gertatu gabeko elkarrizketak edo jakin gabeko elkarrizketak ziren hauek eta iruditu zaie gai importantea dela holako irratsaio internazionalista batera ekartzea, ez? Esan bezala abenduak 17an 2014ko abenduak 17an Habanatik Raúl Castrok eta bai Washingtonen Obamak prentxaurreko moduko bateratua eman zuten, batek bere hiriburuan eta beste berean, esanez, urte eta erdiko elkarrizketa isilen ondoren, erlazio aldaketa bat edo egongo zela esanez, bi herrialde hauen artean. Badakigu 50 urte baino gehiago daramatzala Estatu Batuak jarritako blokeo horrekin, ez? Kubak 2061-1962tik blokea du eta aipatu baita ere oraintxe diela 56 urte Kubako irautzaren urte urrena edo dela, ez? Eta jende ezberdinak esaten du Kubaren garaipen bat ote den, ez? Azken finean blokeoa 1971an Estatu Batuakek jarri zuenean helburu batzuk zituen Kubaren inguruko helburuak ez baitzitzaien gustatu ze sistema mota jarri zuten, ez? Sozialismoa jarri zuten horre irla batean eta esan bezala urte askotan irla izan da Kuba. Naiz eta Soviet Batasunaren garaian bazuen laguntza edo komertzioa arekin zuen 185% edo omen zuen Soviet Batasunarekin, baina horren eroriera eta gero Kubak hala ere iraun egin du, ez? Eta lehen esan dudan bezala bloke hori Estatu Batuak jarritako bloke hori bereziki zen irautza erortzeko eta bertan gosea sortzeko asmoz edo egin zuten hori eta gosea sortuta horren ondorioz desesperazioa, ez, jendearen artean. Gauza da horrela ez dela izan, azkenean Kubak irautea lortu du eta bere gora bereke baina irautea lortu duela, ez? Eta naiz eta Nazio Batuetako asambleetan da urteetan edo Kubaren egoera salatu, azkeneko Nazio Batuetako asamblea orokorrean hor ikusi zen, ez? Behar bada puntu garrantzitsutako bat elkarrizketa edo abenduan 17an aipatutako berri horren inguruan edo aurreneko puntua edo esan genezake, justu asamblea horretan Nazio Batuetako asamblea orokorrean 188 herrialde blokeoa bertan bere uztekoren alde bozkatu zuen eta bi herrialde bakarrik blokearekin jarraitzeko asmoa edo bozka, ez? Eta bi herrialde horiek ziren Ameriketako Estatu Batuak eta Israel, ez? Zoritxarrez bi herrialde hauek behin da berriz aipatzen ditugu eta aipatuko ditugu edozein gai lantzen denean, ez? Nazioarteko edozein gai. Gero, jendeak edo pixka bat aipatu puntu batzuk zergatik erabakia, ez? Zergatik hartu ote duten edo erabaki hau, ez? Blokeoa dena eta hor badaude beintzat oraindik gauzak ez daude zehaztuta, ez? Baina aldaketa batzuk beintzat etorriko direla aurre ikusten da. Baina zergatik aipatzerakoan bat lehen aipatu duna da, ez? Nazio Batuetan herrialde gehienek hori garbi ikusten zutela, ez? Kubarekiko bloke hori bertan bere utzi beharra, ez? Bigarrengo puntu garrantzitsua ekonomikoa izango litzateke eta hor ikusten zen Ameriketako kapitalistek enpresa gizonek, enpresa buruek eta Kuban sartu nahi dutela, ikusita baitzu dukaten dagoeneko bai China, Errusia, baita Europako enpresak ere Kuban sartzen ari zirela Ameriketako estatu batuetan, aipatu baita ere blokearen salbuespen batean nekazal produktuetan, produktuen inguruan ere enpresak eta Ameriketako enpresak ere sartzen hasia zirela, baina ikusi dena da, bueno, larritu edo egintzen Ameriketako estatu batuak ikusita, beste herrialde batzuk ari zirela, herrialde, Kuba, Irlan sartzen, beraie baino lehenago ez, eta beraiek kanpoan geratzen ari zirela, ez? Orduan, puntu ekonomikoa ere, bueno, normalean indarra handia izaten duena, hor dago. Bestalde beste puntu garrantzitsu bat, abiaia lan edo Latinoamerikan herrialde askotan eramaten ari den edo lantzen ari den prozesu bolivariarra izango litzateke, ez? Hor ikusi da herrialde askotan prozesua ondo doala, indartzen ari dela eta prozesu bolivariarra aurrera daramaten herrialde askok, bueno, Kuba izan du bidelagun edo asko ideologia mailan behintzat ikaragarri eta baita ere elkartasun, giza elkartasuna ere adierazteko garaian ere bai, ez? Zesanik ez, Venezuela batean adibidez, misioak aurrera eramaterako garaian esaterako, Kubak ikaragarrizko garrantzia izan du, ez? Eta bueno, ez, medikuak joan direlako eta oraindik anari direlako erakusten, baina beste sektore batzuetan berdin, ez? Baina ez bakarri Venezuela, baizik eta prozesu bolivariarra, Bolivian edo herrialde ezberdinetan ematen ari da eta herrialde hoiek lagun izan ditu Kubak eta gainera indarra hartzen ari diren hoiekin, ikusten ari zen pixkat Ameriketako estatu batuak hori aldentzen ari zela, ez? Berak ordura arte kontrolatu izan duen inguru hori urduntzen ari zela eta gainera bere Ameriketako estatu batuen iritzietatik bastante urruti, ez? Eta Kuba, kasu honetan Kubatik gertuago. Eta gero lehen aipatu dudan bezala, prozesu bolivariarra aurrera daramaten herrialdez aparte, Kubak elkartasuna beste herrialde askori erakutsi die, momentu oso latzetan, ez? Orain dela urte, hiru bat urte edo ezpanago sokerra izan zen Haitiko desastra oraindik ere orain dela gutxi aipatu dutena, oraindik bertako jendea garaieietan egin ziren kanpamenduetan bizi direla eta abar, ez? Naiz eta gauza batzuk aurreratu eta hor horrelako lekuetan edo uda honetan eta oraindik ere bai, ez? Ebola kontuarekin Afrikan daude Kubako mediku pila bat, ez? Munduan zehar esaten dute 50.000 inguru Kubatar mediku dabiltzala, elkartasuna adieraziz, ez? Eta musutruk eta gainera ez aipatzen zuten leku batzuetan, ez? Gainera mediku hauek, Kubatar medikuak oso kontzientziatuta daudela, ez? Eta garbi izaten dutela herrialde batera joaterakoan zertara doazen eta gainera baliabide gutxirekin lan handia egiteko gaitasuna dutela, ez? Eta hori elkartasun hori herrialde askotan ikusi dute, ez? Eta onuratzat ikusi dute. Eta beste puntu bat edo aipatzekoa da emigrazio, ez? Ameriketako estatuetako emigrazio, hau da Kubatik irautzaren kontra zeudenak Ameriketako estatu batuetara joan zirenean, noski irautzaren oso aurkakoak ziren eta oso blokeoaren oso aldekoak, ez? Baina, eta horre Floridan ikusi daiteke emigrante gehienak edo Kubatik joan dakoak gauza da, azke belaunaldi berriak etorri direla, eta belaunaldi berriak eta gainera baita ere emigrazioa askoz beranduago joan diren kubatarrak ere ez direla pentsakera horretakoak, ez? badakite Irlan lagunak dituzte, familia artekoak beraiek ere nahiko erreztasuna badituzte Kubara joan etorria egiteko, eta ikusten dute blokeoak alperrik dagoela, ez? Kaltea besterik ez dutela ekartzen, eta behar bada haien familia arteko zaharragoak edo haserre eta eskuine joan ziren Kubatik, eta eskuineko muturrean aurkitzen dira, eta horietako asko gainera ba, esan daiteke errepublikanuen artean dagoela, eta gainera boterean dauden horietakoak direla, baina beste uneko handi bat ba, Kubarien aurkako blokeoa ba, kentzekoaren alde daude, ez? Azkeneko Obama azkenaldiz ba, aukeratu zutenean uneko handiak, haien kubatarren uneko handiak aukeratu omen zuen, ez? Obama, eta noski Obamak ere horrelako gauza bat, ba bueno, ez, hau da, Kubaren inguruko gaia alduen bezala konpontzea, ba oso beharrezkoa du, ba hurrengo hauteskundetarako ikusita, ba indar guztia galduta duela, ba bueno, ez, sektore guztietan, ez, errepublikarrak direla indarrean, ez. Horrekin erlazionatuta aipatu behar da, ba momentuz ba ez dagoela ziur, ez dobela ziur zer gertatuko den, ez? Oraindik ba ilonen amaieran 22-23an ez banago soker berriro bilduko dira, eta ba hemendiken aurrera zer egin aipatuko dute. Kongresuak erabaki behar du ea ba blokeo hori bertan bera utziko duten, hor Helms-Burton legea dago oraindik, 1986an Clintonen jarria, eta ba bueno, kongresuan erabaki beharko da zer egin, eta kongresuan badakigu ba errepublikarrak direla irabazle, eta hau amaren asmoekin eta egiten ari den kontuekin ba ez daudela oso konforme, ez? Zer gertatuko den ikusiko dugu, baina hor ere aipatu, ba, errepublikarren artean ere enpresa buru asko daudela, eta ekonomiak diruak ere zer esan handia izaten duela, ez? Badakiguna da, behintzat, momentuz, ba, bueno, joan etorrietan, Kuba eta Amerikar estatuetan artean, ba, erreztasunak jarri dituztela, eta Los Cinco edo Kubako bost atxilotu hoietatik falta ziren hiru kubatarrak ba askatu zituen, ez, Ameriketako estatu batuek. Gerardo Hernández, Ramón Labañino eta Antonio Guerrero. Beste biak, René González eta Fernando González, ja aurretik askatuta zeuden, ba bueno, askatu edo 15 eta 17 urteko kondena beteta askatu baitzituzten, ez? Hauek 1988tik egon ziren atxilotuta espioitzarengatik, ba aipatzen zuten ba garantirik gabeko epaiketak izan zituztela Miamiz, eta oso, eta adibidez Gerardoren kasuan ba biziarteko bi kondena zituen, ez? Baina oso esanguruatsua esaten zuten zela baita ere, ba momentu berean, ez, 1976an hegazkin kubatar baten aurka egin zuen Luis Posada adibidez, honek gainera hegazkin honetan 73 laguni hil ziren, ez, ba aipatzen dute Miamin bizi zela o bizi dela lasai, ez, ba hemen ere hor ikusten dugu legeak batzuentzat eta besteentzat ezberdinak izaten direla, eta hori oso garbi ikusten dugu Euskal Herrian ere egun hauetan, ez? Eta honen horrez aparte, hori ba bost hoietatiken, bueno, azkenean Kubako preso hoe guztiak askatuta geratu dira, eta Kubak horren trukean baita ere egin duena da 53 preso askatu. Pare bat uste dut estatu batutakoak zirela, Alan Gross eta Rolando Serraf, baina beste guztiak Kubako preso politikoak izan dira, ez? Eta horixe izan da momentuz egin dutena, eta esan bezala, ba bueno, ikusi beharko da benetan ze gertatzen den, ez? Esan bezala, ionen amaieran berriz elkartuko dira, jende gehiena eta bueno, hor ikusi dugu Kubak, ba bueno, berak erabaki duela, ez? Kuba, ba kasu honetan Raúl Castrok eta bere kidek erabaki dutela borrelako erabaki bat hartzea, ez? Hainbeste urteetan borrokan aritu ondoren, ba bagarbi ikusiko zuten, ba beharrezkoa zela edo azkeneko urteetan ere Raúl Castrok ikusi da, ba bueno, aldaketa batzuk egiten ari zela. Oso ondo ezagutzen du irautza eta ba naiz eta horrelako elkarrizketak izan ba bertan dagoen sozialismoarekin ba jarraitzeko asmoarekin imaginatzen dut ariko dela, ez? Eta aipatu behar da ba urte hauetan ba mantentzea lortu duela Kubak eta benetako garaipena izan dela, ez? Baina aldi berean ba pixka bat sortzen du, ez, holako ba bueno, ez jakintasunagatik eta jakin gabe ba zer ba bueno, ez, elkarrizketa hoietan zer esan duten da zer, ez? Ba badirudi Ameriketako estatu batuetatik ere ba enpresak sartzerakoan edo ba kapitalismoa sartzeko modu bat ere aukera izango dutela, ez? Ba bueno, ikusi beharko da Kubak ba zenbateraino uzten dien edo zenbateraino uzten dien enpresa hoe, ez? Eta hemendiken aurrea ba hurrengo elkarrizketatan ikusi beharko dugu ba zer gertatzen den.
Bai, hori Jonas esatera, ba kolaboratzaile esaten diegun modura izango zu aukera hemendik aurrea ere garatzeko analisian, ikuste gaurkoa nahiko jantzia izan dela eta bueno, aurrat kokatzeko zertara etor liteken ba jokaleku aldaketa hau edo. Esta dizio zer gaituen adosun?
Ez, garbi, ba bueno, ez, blokeoak, benetan Kubaren kasuan blokeoak, naiz eta iraun duen, eta hola, ba blokeoak, ba gabeziak edo ekarri dizkiela Kubako herritarrei, ez? Eta seguraskire blokeoa ba bertan bera geratzen da ba bueno ongizatea edo beno bentsate ba esaterako medikamentuak asko bentsat sartzeko aukera izango dute eta abar luze batez eta ubera izango dela espero dugu bentsat.
Bai, bueno, esperantza horrekin utziko dugu gaurko ondo baderitzazu.
Bai, bai.
Eskerrik asko nio partetik kolaborazioagatik eta aurrengo arte.
Horixe da, ba, urren arte.
A ver, kanta sartzen den ordenagailuan nahiko pata batxalaleta.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Eta gure txirulatxoak adierazten duen modura, ba, iritsi gara programaren amaierara beste behin. Eta, bueno, agenda aipamenik ez dut aurkitu. Gogoratu hori bai, brigada kanpaina martxan jarri duela askapenak, eta beraz, brigadista joateko asmoa edo besterik gabe informazioa nahi baduzue, ba, askapenaren web horri aldera sartu, eta bertan aurkitu alko dituzuela xehetasun gehiago. Beraz, esan dagoa, brigada kanpaina martxan, eta ez dago bestelako agenda aipamenik nidak idala bintzat. Gogoratu aste artero izaten gaituzuela zuzenan grabatzen Alabediko estudiotan, arratsaldeko 8:00 hasi, eta 9:30 bitartean, eta gainontzeko irrati libretatik entzuten gaituzuenak ere ohiko ordutegitan izango gaituzue zuekin. Bestalde, Arrosa sarean ere baduzue eskura irratsaioa, eta nire partetik hau izan da guztia. Ondo pasaztea eta hurrengo arte.
Beratxak dira diruzale txerri erosle eta txorizo saltzaie. Bendaz bete dituze Bilbon zazpikale, inoiz ez dute eman pausorik de balde. Burrukatzen baitute diruaren alde. Arratiko gizona Bilbora doa maiz, Lemoako tranbian eta beti garaiz. Beren artean dio umore txitalak, traje berri batekin gaur biztituko naiz. Lehengo arlotea jantziko da galaiz. Ira ikusi eta dendari guztia, zaharrak edi eta korrikan gaztiak. Saldu nahi dizkiote makailu guztia, gau erdiko izarrak eta eguzkia. Inore ganatzeko nolako trastiak. Kasko bello de Bilbao konten deiroz amantz, keprako esente atinaro lizkan komo kanz. Atakale atrizonek alkezidadan, hemen oslonia zer noso amigo aldean. Zen una perna que dou bai a estrago galar.
Baskarri! Zuaren moduan joan da iesi, hanka bakar batekin baliteke bizi. Mundo honetan ez da bat ere justizi, zazpikaletan nahi traje bat erosi. Eta oinetakoa bertan behar itzi.
Pobre bidalean koizusto brasantan, entrez egunzik atxons baina despilfarrar. E agora dende Madrid en pouco a de chegar, o invento o corte inglés para os pobres gastar, o seu cartiño vital antes de o aforrar.
si es que viva. Zaitez bertan sartu euskal du maitia zabalik badaukazu bertako atia galdu koduzu eta bigarren ankia bai eta bide batez zure